ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მსკოსბეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო როდენა ეუძღები. საოკუპაციო ხასთან უკანონოდ დაკავებულთა გათავისუფლება ისევ მთავარი მოთხოვნა იყო, რა პასუხი მიიღო ერგნეთში დღეს ქართულმა მხარემ.
არ დაფიქსირდა მათ მხრიდან მზაობა უპირობო გათავისუფლებასთან დაკავშირებით.
ბოლო 12 წელიწადში მთავრობამ მარაერთხელ თქვა, რომ კახეთში რკინიგზა უნდა აღდგეს. წინდა რა კამპანია წამოიწყო შედეგის მიღწევის იმედით.
გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან რომ მივიტანოთ ეს საკითხი და განვაცხადოთ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა, რომელსაც დემოკრატები აკონტროლებენ, დღეს მიიღო კანონპროექტი უკრაინის და ისრაელის დახმარების შესახებ. მას მხარი დაუჭირა 79-მა სენატორმა, მათ შორის 22-მა რესპუბლიკელმაც. ხმა წინააღმდეგ მისცა 29. სენატის მიერ დამტკიცებული 95 მილიარდი დოლარიდან 60 მილიარდზე მეტი განკუთილია რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გასაგრძელებლად, 14 მილიარდზე მეტი ისრაელისთვის, რომელიც ომარ მოქმედებებს აწარმოებს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადებულ ჰამასთან, და თითქმის 2.5 მილიარდი უნდა მოხმარდეს პენტაგონის ოპერაციას, რომელიც მიმართულია წითელ ზღვაში გემებზე იემენელი მეამბოხე ჰუთების თავდასხმების აღკვეთისკენ. გარდა ამისა, დაახლოებით 5 მილიარდია განკუთვნილი პარტნიორებისთვის ინდოეთის და წყნარი ოკეანების რეგიონში, მათ შორის ტაივანისთვის, და 9 მილიარდზე მეტი უკრაინის მოსახლეობის ღაზის სექტორის და იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მცხოვრები პალესტინელების და კონფლიქტების სხვა ზონებში მცხოვრებთა ჰუმანიტარული დახმარებისთვის. სენატში მომზადებული პირველი პაკეტი, რომლის მოცულობა 118 მილიარდი დოლარი იყო, ითვალისწინებდა მექსიკასთან საზღვარზე უსაფრთხოების ზომების და მიგრაციის პოლიტიკის გამკაცრებასაც. თუმცა წინასწარი ორპარტიული შეთანხმების მიუხედავად, რესპუბლიკელებმა 7 თებერვალს ამ კანონპროექტის მხარდაჭერაზე უარი თქვეს. ამას წინ უძღოდა პრეზიდენტობის პოტენციური კანდიდატის, ექს-პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მოწოდება ამ კანონპროექტისთვის მხარი არ დაეჭირათ. სწორედ ამის შემდეგ სენატში მომზადდა ახალი პროექტი სასაზღვრო საკითხების გარეშე და დღეს მან მოიპოვა საკმარისზე მეტი ხმა, სუმცირე 60 სენატორის ხმა იყო საჭირო ამ კანონპროექტის მისაღებად, და როგორც გვეკითხარით, თანხმობა განაცხადა 70-მა სენატორმა. კონგრესის ზედა პალატის სენატის მიერ მიღებული კანონპროექტი ქვედა წარმომადგენელთა პალატამაც უნდა დაამტკიცოს რესპუბლიკელების მიერ კონტროლირებული წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა მაიკ ჯონსონმა უკვე განაცხადა, რომ ამ კანონპროექტს დიდი ალბათობით არ მიიღებენ. მე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს უკვე ამოწურული აქვს ბიუჯეტი უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გასაგრძელებლად. კონგრესი კი ამ დრომდე ვერ თანხდება უკრაინის დახმარების საკითხზე. შეერთებული შტატების ელჩმა ნატოში ჯულიანა სმიტმა დღეს განაცხადა, რომ არ მოელის ალიანსისგან უკრაინის მიწვევას წევრობისთვის ნატოს მომავალ სამიტზე, რომელიც ივლისში ვაშინგტონში გაიმართება. როგორც სააგენტო როიტერსი წერს, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ეს განცხადება დღეს გააკეთა ჟურნალისტებისთვის გამართულ ტელეკონფერენციაზე. ამასთან ჯულიანა სმიტმა აღნიშნა, რომ საიუბილეო სამიტზე, რომელიც ივლისში ვაშინგტონში შედგება, ნატოს წევრი სახელმწიფოები კიდევ ერთხელ დაადასტურებენ, რომ უკრაინის მხარდაჭერა და დახმარება გაგრძელდება იმდენ ხანს, რამდენიც ეს საჭირო იქნება, და რომ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს არ გაუვა იმ გეგმის განხორციელება, რომელსაც ის აპირებს უკრაინაში ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ. ამასთან, თავად უკრაინის ხელისუფლება უკვე დიდი ხანია ნატოსგან მოითხოვს, რომ ვაშინგტონის სამიტზე, რომელიც წელს გაიმართება, კიევმა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისგან მიიღოს ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანების მიწვევა. ცნობილი გახდა, რომ რუსეთმა ძებილად გამოაცხადა ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი კაია კალასი. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა რუსეთმა სხვა ქვეყნის მაღალჩინოსნის ზებნა დაიწყო. საუბარი ამ შემთხვევაში ხელისუფლების პირველ პირზე. Ara Braldebit იწებნება ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი, რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და კონკრეტებული არაბს, უბრალოდ ძებნილთა სიაში მყოფ პირებს დაემატა კაია კალასის ვინაობა. სავარაუდოა, რომ მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია მას შემდეგ, რაც ესტონეთის მთავრობამ გადაწყვიტა ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული საბჭოთა ძეგლების დემონტაჟი, მათ შორის იყო ნარვაში საბჭოთა ტანკის ძეგლი. გარდა ამისა, რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემთა ბაზის მიხედვით ირკვევა, რომ მოსკოვს ძებნილად ყავს გამოცხადებული ლატვიის შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი მარია გოლუბევა და ამ ქვეყნის 60-მდე დეპუტატი. სავარაუდოა, რომ სწორედ მათ მიმართაც ძებნის გამოცხადება უკავშირდება ლატვიის პარლამენტის გადაწყვეტილებას საბჭოთა ძეგლების დემონტაჟის თაობაზე, მათ შორის საბჭოთა ჯარისკაცის ძეგლის რიგის გამარჯვების პარკში. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი მიწვეულია მიუნხენში უსაფრთხოების ყოველწლიურ კონფერენციაზე, რომელიც 16-18 თებერვალს გაიმართება. რადიო თავისუფლებას დღეს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უთხრეს, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ოფიციალური მიწვევა უკვე მიიღო და კონფერენციაში მონაწილეობას აპირებს. ამასთან პრეზიდენტს მიუნხენის კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად მთავრობისთვის თანხმობის მისაღებად არ მიუმართავს. შეგახსენებთ, რომ გასულ წელს სწორედ ეს იყო მიზეზი, რომლის გამოც მართვა პარტიამ პრეზიდენტის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურა წამოიწყო. საკონსტიტუციო სასამართლო მიიჩნია, რომ პრეზიდენტმა უცხოეთში ვიზიტებით კონსტიტუცია დაარღვია, რადგან ამისთვის მთავრობისგან თანხმობა არ ჰქონია, თუმცა თავად პარლამენტში იმის გამო, რომ ქართული ეცნების უმრავლესობა საკმარისი ხმები არ ჰქონდა, პრეზიდენტის იმპიჩმენტი ვერ შედგა. შეეხება მიუნხენის უსაფრთხოების წლევანდელ კონფერენციას. მასზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი იქნება წარმოდგენილი. შარშანდელი კონფერენციისგან განსხვავებით, წელს მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციას არ დაესწრება ახალი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, მაშინ როცა შარშან ამ კონფერენციაში საქართველოს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მონაწილეობდა. ამასთან, როგორც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, ქვეყნის ახალ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს პირველი ოფიციალური ვიზიტი ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში ბრიუსელში ექნება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. უმთავრესი საკითხი კვლავ იყო უკანონო დაკავებულთა გათავისუფლება, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე დადებითი წინსვლა ამ საკითხში არ შეიმჩნევა. ასევე ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შემთხვევები და თამას გინტურის მკვლელობაში დამნაშავეთა დასჯა, თუმცა როგორც ერგნეთის შეხვედრის შემდეგ გაირკვა, ამ მხრივაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს თავისი ადრინდელი პოზიცია არ შეუცვლიათ. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა საკითხები იყო განხილული ერგნეთის დღევანდელ შეხვედრაზე, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფციაური მოგვიყვება.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დღეს 6 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ეს იყო პირველი შეხვედრა, რომელიც მიმდინარე წელს ჩატარდა. შარშან 13 დეკემბერს გაიმართა 116 შეხვედრა და 117 შეხვედრაზეც მთავარი განსახილველი თემა ისევ ნოემბერში სოფელ კირბალის სიახლოვეს, ეკლესიასთან ახლოს მოკლული თამას გინტურის საქმე იყო. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კვლავ მოითხოვეს ამ შეხვედრაზეც საოკუპაციო ძალების იმ წარმომადგენლების დასჯა, რომლებიც იღებდნენ მონაწილეობას ამ მკვლელობაში, თუმცა შეხვედრის დასასრულს, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე ირაკლი ანთაძემ განაცხადა, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლის პასუხი იყო ცინიკური როდესაც მან თქვა რომ თითქოს რაღაც გამოძიება ჩაატარეს და ის ეგრეთ წოდებული მესაზღვრე უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედებდა აი ამ ინციდენტის დროს და არანაირი უფლებამოსილებისთვის არ გადაუჭარბებიაო.
იგივე პოზიცია არის მკვლელობის პირველი დღიდან და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ჩვენი მოსაზრება, რომ ამგვარი პოზიცია არის ამაშფოთებელი საკუთარ წინსში.
გამოდის ისე, რომ არავის დასჯას არ აპირებს საოკუპაციო ძალა, კერძოდ იმ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეებისა, რომლებიც იღებდნენ მონაწილეობას თამაზ გინტურის მკვლელობაში. სხვა საკითხებს რაც შეეხება მიმდინარე წელს გასული ორი თვის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ორი შემთხვევა დაფიქსირდა საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან, ეს საკითხი გააპროტესტეს და საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხი მოითხოვა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელმა, ერთო ცხინვალის ციხეში. ამჟამად საქართველოს ხუთი მოქალაქე იხდის სასჯელს, აქედან ორი მოქალაქის ესენი არიან სოფელ აძვის მცხოვრებლები გიორგი მელაძე და დიტო კორინთელი. აი მათ შესახებ ახლა აი ამ პერიოდში უახლოეს დროში უნდა გაიმართოს სასამართლო პროცესი და ირაკლი ანთაძემ თქვა რომ როგორც კი მიიღებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მათ შესახებ ინფორმაციას აუცილებლად აცნობებენ ოჯახსო. ორჩიანთან წინას არის პატიმრობა ქონდათ მის ჯილი კორინთელს და მელაძეს, ისინი ნოემბერში დააკავეს საოკუპაციო გამყოფასთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ახლა შეგვიძლია ირაკლი ანთაძეს მოუსმინოთ.
დღეს ალბათ მეწოდინე და მე ეგრეთ წოდებული სასამართლოს შედეგი ორ მათგანზე მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესი. როგორც კი ინფორმაციას მივიღეთ, ეს ინფორმაცია გაუზიარდება ოჯახის წევრებს, სხვა მიმართულებით სამწუხაროდ არ დაფიქსირდა მათი მხრიდან მზაობა უკანონო პატიმრობაში მყოფი ჩვენი თანამოქალაქეების უპირობო გათავისუფლებასთან დაკავშირებით.
კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც დღეს გამახვილდა ყურადღება ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის შეხვედრაზე, ეს იყო ოკუპირებულ ახალგორის რაიონის პროკურორად დავით გურციევის შესაძლო დანიშნვის საკითხი. ადგილობრივმა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა გააცელა ინფორმაცია და მას შიმშილობაც გამოაცხადა პროტესტის ნიშნად, რომ გურციევი ინიშნება მისი მტკიცებით რაიონის პროკურორად და გურციევს ლობირებას უწევს ახალგორის ეგრეთ წოდებული მაჟორიტარი დეპუტატი ზაზადრიაევი და ის სთავაზობს, გაგლოვებს ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს გურციევის დანიშნვას წინა საარჩევნოდ, რადგან როგორც ცნობილია ზაფხულში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება ცხინვალის რეგიონში და გურციევი, რომელიც მსჯავრდებულია საქართველოს სასამართლოს მიერ არჩი ტატუნაშვილის მკვლელობის საქმეზე და ის იძებნება ინტერპოლის ხაზით, აი მის შესაძლო დანიშნვას აპროტესტებენ ახალგორის რაიონში და თითქოს მან უნდა მოუტანოს მოქალაქეებზე ზეწოლით გაგლოვების პარტიას ნიხას საარჩევნო ხმები. აი ეს პროტესტი აგორდა ბოლო ორი დღის განმავლობაში ახალგორის რაიონში, როგორც გითხარით სამოქალაქო აქტივისტმა შიმშილობა გამოაცხადა და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ეს საკითხიც გაიტანეს დღეს ერგნეთის შეხვედრაზე. ირაკლი ანთაძემ თქვა რომ რეაქცია არ ყოფილა, თუმცა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელი ამბობს რომ დააფიქსირეს პოზიცია, რომ გურციევის ინტერპოლის ცენტრალური პირის დანიშვნა ახალგორის რაიონში იქ გამოიწვევს არაერთ მაპროვოცირებელ შემთხვევას. რაც შეეხება მომდევნო შეხვედრას, უკვე 20 მარტს დაინიშნა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში კიდევ ერთი უკვე 118 შეხვედრა და ამ შეხვედრაზეც უკვე ტრადიციულად გაგრძელდება მოლაპარაკებები ამ ბორდერიზაციის უკანონოდ დაკავებული მოქალაქეებისა და სხვადასხვა ინციდენტების შესახებ, რომელიც დაფიქსირდება ბოლო ორი თვის განმავლობაში.
ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური იმყოფებოდა დღეს ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში, სადაც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა გაიმართა. ამ შეხვედრაზე უმთავრესი საკითხი იყო ოკუპირებულ ცხინვალში უკანონოდ პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ხუთი მოქალაქის გათავისუფლება, თუმცა ამ დროისთვის რაიმე ახალი ინფორმაცია მათ გათავისუფლებასთან დაკავშირებით არ არსებობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში თებერვალში თავდაპირველად კომიტეტების დონეზე დაიწყება განხილვა საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რომელთა საფუძველზეც უნდა მოწესრიგდეს ქვეყანაში ქვეყნის მოქალაქეთა მიერ ძაღლის და კატის ყოლის და მიკედლების წესები. და ასევე უნდა გამკაცრდეს კანონმდებლობა მათ მიმართ, ვინც დაარღვევს დადგენილ წესებს, მათ შორის კანონი მკაცრდება მათ წინააღმდეგაც, ვინც სასტიკად ექცევა მიუსაფარ ცხოველებს. გარკვეული შეზღუდვები ექნებათ იმ მოქალაქეებსაც, რომლებიც მიუსაფარ ძაღლს ან კატას მიიკეთლებენ. მაგალითად, კანონი შეზღუდავს საცხოვრებელი კორპუსების თითოეობაში 3-ზე მეტი შინაური ცხოველის ყოლას, მეოთხე და ყოველი შემდეგი საჭიროა მეზობლების უმრავლესობის თანხმობით მიიკედლოს სამათო იმ მოქალაქემ. ასევე გარკვეული ახალი ვალდებულებები უჩდებათ თავშესაფრებს, კონკრეტულად მიუსაფარი ცხოველების გამრავლების მართვა იქნება მუნიციპალიტეტების პასუხისგებლობა, ასევე მათი პასუხისგებლობა იქნება მიუსაფარი ცხოველების გამრავლების მართვაც. ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტია კანონპროექტის სახით წარმოდგენილი. მან ცხოველთა დამცველების როგორც კმაყოფილება, ისე უკმაყოფილებაც გამოიწვია. რა მიზეზებით, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორდგიფაინძე მოგიყვებათ.
ცხოველების დამცველები უკვე დიდი ხანია მოითხოვენ კანონის გამკაცრებას მიუსაფარი ცხოველების მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი მართლაც გულისხმობს შინაური ბინადრების აღრიცხვას, ამკაცრებს სანქციებს ცხოველების მიტოვებისა და მათ მიმართ უდიერი ან სასტიკი მოპყრობისთვის და მიმკედლებლებს ავალდებულებს ზრუნვასა და სათანადო პირობების შექმნას. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველების დამცველების მოთხოვნები კანონპროექტში ნაწილობრივ აისახა, ჩანაწერთა ნაწილი აქტივისტების პროტესტს იწვევს და როგორც თავად აცხადებენ, განხილვის დროს აუცილებლად მოითხოვენ ზოგიერთი პუნქტის შეცვლას. მაია გვარიშვილი ბათუმში ცხოველების დამცველი აქტივისტია. იმის გამო, რომ ქალაქს არც მუნიციპალური თავშესაფარი ჩნია და არც მედიაში არსებობს შესაბამისი სამსახური, თავისი ძალებით 12 მიკედლებულ ძაღლს უვლის თავის საცხოვრებელ სახლთან. მაია მრავალი წელია კანონის შეცვლას ელის, თუმცა ახლა იმ ჩანაწერმა გააღიზიანა, რომლის მიხედვით მრავალბინიან საცხოვრებელში 3 მიუსაფარზე მეტის მიკედლებას მეზობლების თანხმობის გარეშე ვეღარ შეძლებს.
ამას როგორ მიზღუდავს? მე როცა მყავს 12 ოფიციალური პასპორტით მიკედლებული ცუკა, რომელსაც ყოველწლიურად მივცვი, ყველანაირად მეუზრუნველყო კვებიდან დაწყებული ვეტკლინიკაში ვიზიტებზე და ყველაფერი დასტუჭირდება. მეუზრუნველყოფ ხო ამ ხარჯებს, რომ მეუნება რომ სამი ყავდესო, იმ დანარჩენ 9-ს ვინ მიხედავს? როცა ბათუმში თავშესაფარი არ არსებობს, ჩვენ ვინც კორპუსებში ვცხოვრობთ, რატომ მეუბნები, რომ შენ გჭირდება ოფიციალური განცხადების საფუძველზე სამხანაგო თავმჯდომარეა, იმისგან უნდა მქონდეს ნებართვა, რომ სამეზობლოსთან ააგროვოს ხელწერილები, რომ თუმცა მე მომცეს იმის უფლება, რომ ამდენ ძაღლს ვუპატრონო და მივიკედლო. საქართველოში არ არსებობს არცერთი კორპუსი, სადაც უფრო მეტი ცხოველთმოყვარული იქნება. კი ვიცით, რომ უფრო მეტი ცხოველთმოძულე ცხოვრობს, ვიდრე ცხოველთმოყვარული.
ბათუმელი კესო ჯოჯუა 23 მიუსაფარ ძაღლს და 14 კატას უვლის, ზრუნავს მათ ჯანმრთელობაზე და ყოველდღე საცხოვრებელ კორპუსთან კვებავს. როგორც გვეუბნება, მისი მიუსაფრები მიტოვებული ცხოველები არიან. ახლა კესო ცხოველების სხვა მოყვარულებთან ერთად განიხილავს კანონპროექტის მიუღებელ პუნქტებს.
მიკედლებს რო ვეღარ ეკრძალებო ქალაქის ტერიტორიაზე დასახლებულ ადგილშიო, დაღლებს მიკედლებო, მაშინ სადმე ვიკედლოთ ხოლმე ქალაქში. სადუნე წავიყვან რაღაცა შორები გადაიყვანონ და იქ პატრონო, მე როგორ წავიდე ყოველ დღე და როგორ გამოვყვება ცენგან შორს, თუ ქოვით არ მეყარება დაღლი, ხო?
ამასთან კანონპროექტში გათვალისწინებულია ბევრი საკითხი, რომელსაც ცხოველების მოყვარულები ითხოვდნენ.
ფაქტის კარგია, რომ დაჯარიმდება ფიზიკური პირები, თქვა დატოვებასთან დაკავშირებით, თქვა 3000 ლარითო იურიდიული პირებიო 5000 ლარითო, კიდევ მეპატრონეები, ვინც დროულად ვაქცინაციას არ გაუკეთებს წლის განმავლობაში თავის ცხოველებსო, ისინი 100 ლარით დაჯარიმდება და თქვა მიმკედლებლებიც 100 ლარით დაჯარიმდებით, თუ არ იქნებიან ვაქცინირებული. ამათ ყველაფერს მივესალმებით ჩვენ. უბრალოდ აქა კიდე სხვა თემა. გაჩიპოთ კარგი.
Problemas, ცხოველების მოყვარულები კანონის აღსრულებაში ხედავენ, განსაკუთრებით კი რეგიონებში. Მაგალითად, ბათუმში არ არსებობს მუნიციპალური თავშესაფარი და არც გადამზადებული პროფესიონალი კადრები დაკომპლექტებული შესაბამისი სამსახური. Მაია გვარიშვილი ამბობს, რომ დღეს მოქმედი კანონიც შესაბამისად არ სრულდება.
ჯარიმები ციფარგლებიან და საპროცესო გარიგებები ხდება და ჩვეულებრივად ხალხი თავისუფდება, იმიტომ რომ ცხოველს მიაყენენ ან სასიკვდილო ჭრილობა, ან ძალადეს მასზე ესე რაღაც მიაყენეს ტკივილი და ასე შემდეგ, ყველა ისჯება ჩვეულებრივად ჯარიმებით. ჯერ არ მომხდარა, რომ დასჯილიყო საქართველოში ცხოველის მკვლელი ან მასზე მოძალადე რამე ისეთი სანქციით, რაც ითვალისწინებს პირობითად სასჯელასრულებით გაწესებულებაში სასჯელის მოხდას.
ჯოაკი ფიქრობს, რომ კანონის აღსრულება ქვეყნის რეგიონებში უფრო რთული იქნება.
აი კანონში ისეთ გვიწერია, თუ ადამიანი დაიჯახა, რომ ვალდებულია, რომ გაჩერდეს და მიხედოს, რომ მიაქცეს ყურადღება. სადარით, ან რომ მოკლავს და ვინახე დაჯდილი. ჯერ არავინ არ დაჯდილა, რომ კანონი შეიძლება არის, მაგრამ არ მოქმედებს ფაქტია. ბათუმში თავი დავანებოთ, რეგიონებში და სოფლებში ყო კატასტროფული მაჩვენებელი. აქ რომ დავალაგოთ ყველაფერს ყო ბათუმში და თბილისში, რაფერი არ გვაგდება მაინც ჯამში ერთობლივად საქართველოს მასშტაბით ხდება კატასტროფა. ყველა ქალაქის რეგიონში უნდა იყოს კონტროლირებადი ეს ყველაფერი.
უთხრა ბათუმელმა კესო ჯოჯუამ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს კალორდ გეფაინდეს, კესო ჯოჯუა და სხვა აქტივისტები ახლა აქტიურად განიხილავენ საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტს, რომელიც შინაურ ცხოველთა მოვლაპატრონობას ეხება და სანქციების გამკაცრებასაც ითვალისწინებს მთლიანად კანონპროექტთა პაკეტი. აქტივისტები ამ ცვლილებებში, როგორც დადებით, ისე საკმაოდ უარყოფით დეტალებსაც ხედავენ და აცხადებენ, რომ აქტიურად აპირებენ საპარლამენტო განხილვაში მონაწილეობას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას აღმსთავის უფლება. საქართველოში ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ და მანამდე ცოტა ხნით ადრე ამ პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლები, მოგვიანებით კი უკვე პრემიერ-მინისტრები აცხადებდნენ, რომ კახეთში აუცილებელი არ კინიგზის აღდგენა. ეს ინფრასტრუქტურა საქართველოს ამ რეგიონში 90-იან წლებში მოიშალა და თუ თავის დროზე რკინიგზით რეგიონის ცხოვრებლები და არა მხოლოდ ისინი აქტიურად სარგებლობენ, დღეს უკვე მათი ნაწილი სპეციალური კამპანიით ცდილობს ამ საკითხისადმი ყურადღების მიპყრობას. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საზოგადოებრივმა მოძრაობა სამოქალაქო დარბაზმა კახეთში რკინიგზის აღდგენის მოთხოვნით საინფორმაციო კამპანია დაიწყო. სამოქალაქო დარბაზის წარმომადგენელმა ალექსანდრე ქავთარაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მათი სურვილია საინფორმაციო კამპანია გაგრძელდეს, ვიდრე რეგიონში რკინიგზა არ აღდგება. თავად კამპანია სხვადასხვა აქტივობას მოიცავს და მიზანია გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა დროულად და მარტივად გაიგონ, რატომ უნდა აღდგეს კახეთში სარკინიგზო ხაზი.
აქტიურად უზიარებ საზოგადოებას სხვადასხვა ინფორმაციას კახეთის რკინიგზის ისტორიიდან. ჩვენი გეგმა არის, რომ უკვე ადგილობრივებთან ერთად გავაკეთოთ შეხვედრები, გადავიღოთ საინფორმაციო ვიდეოები, ჩავწეროთ ინტერვიუები, მათ შორის ლოკაციებზე გავიდეთ, სადაც კახეთის რკინიგზა გადიოდა, სადაც სადგურები იყო, მათ დიდი ნაწილი სამწუხაროდ სავალო მდგომარეობაშია და ამ ყველაფრით, ამ ყველა ნაბიჯით მოახდინოთ ამ თემის გააქტიურება საბოლოო ჯამში ხმის მიწვდენა ერთის მხრივ დაინტერესებული პირებისთვის და მეორეს მხრივ გადაწყვეტილების მიმღება პირებთან, რომ მივიტანოთ ეს საკითხი და განვაცხადოთ, რა თქმა უნდა, ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
სამოქალაქო დარბაზი კახეთში რკინიგზის აღდგენის მოთხოვნის კამპანიაში ჩართვას შესთავაზებს ადგილობრივ თვითმმართველობებსაც.
რაც კიდევ უფრო დააჩქარებდა ბუნებრივია პროცესებს. ხარული ვიქნებით ყველა ჩართულობისა, ეს იქნებიან უბრალოდ მოხალისეები რეგიონიდან და ნებისმიერი რეგიონიდან მათ შორის, სხვათა შორის, და ასევე რა თქმა უნდა თვითმმართველობების დაინტერესება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი.
გადმოცემის მიხედვით, კახეთში რკინიგზის პირველი სადგური საგარეჯოში ჯერ კიდევ 1915 წელს ამუშავდა. სარკინიგზო ხაზის სიგრძე პერიოდულად იზრდებოდა. თელავის გურჯაანის და წნორის გავლით ბოლოს საქართველო-აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვრის დედოფლის წყაროს მონაკვეთამდე მიდიოდა. კახეთის რკინიგზა მიმუშავა 1990-იან წლებამდე. შემდეგ რკინიგზის ხაზების დიდი ნაწილი და თავად მატარებლების შემადგენლობა გაიძარცვა და განადგურდა. საზოგადოებრივი მოძრაობა სამოქალაქო დარბაზი არ არის ერთადერთი ორგანიზაცია, ვინც ბოლო პერიოდში რკინიგზის აღდგენის საკითხი დააყენა. 2012 წლიდან, მას შემდეგ რაც ქვეყანაში ხელისუფლება შეიცვალა, მთავრობის პირველი პირები საზოგადოებას რკინიგზის აღდგენას პერიოდულად პირდებიან. ამ საკითხზე პირველი განცხადება 2011 წელს ბიძინა ივანიშვილმა ხელისუფლებაში მოსვლამდე გააკეთა.
კახეთისათვის რკინიგზის რეაბილიტაცია ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა. ჩვენ ამ საქმესაც მივხვდით და კახეთს ნორმალური ცხოვრების საშუალებას დაუბრუნებთ.
ბიძინა ივანიშვილის შემდეგ კახეთის რკინიგზის აღდგენის საჭიროებაზე და აუცილებლობაზე ილაპარაკა მაშინ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ეს განცხადება 2018 წელს გააკეთა.
ტურიზმი რკინიგზის გარეშე არის წარმოუდგენელი. კახეთის მიმართულებით ჩვენ გვაქვს რკინიგზა, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე განადგურებული და სახელმწიფო აუცილებლად უნდა იფიქროს იმაზე, რომ ეს რკინიგზა აღდგეს.
რკინიგზის შესაძლო აღდგენაზე მორიგი განცხადება 2021 წელს საპარლამენტო ტრიბუნიდან გააჟღერა მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
განვიხილეთ ლაგოდეხი, თბილისი, ბათუმის დამაკავშირებელი რკინიგზის მშენებლობას და მაგის სავარაუდო ბიუჯეტის სტატუსზეც მიმდინარეობს ახალმუშაობა.
ამ განცხადების გაკეთებიდან 3 წლის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილმა თანამდებობა ისე დატოვა, რომ კახეთის რკინიგზის აღსადგენად არაფერი გაკეთებულა. არადა რეგიონში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილს იმედი ჰქონდა, რომ მაღალი თანამდებობის პირების მიერ გაკეთებული განცხადებები რეალობად იქცეოდა. ახლა კი მოსახლეობის ნაწილი ასე ფიქრობს.
ძალიან დიდი ხანი მოგვიწევს მაგისთვის და მაგის შანსი არ არის ამ თავრობის ხელს. სად არის არც ერთი დაპირება შესრულებული არა.
იქნება აღდგეს და უშუალოდ სამრავიც. ატამი იყო, უზენი იყო, თუ რაც იყო, სულ მაგით იქონდა თქვა.
თბილისი წნური, სუპერ იქნება. აი, პრიმიტიულად. გლეხმა თავისი პატარა ნაკვეთი და მოიყვანა ერთი მეშოკი ლობიო, ხო? მაგრამ მარშრუტი წავიდეს, უნდა გადაიხადოს 10 ლარი, ხო? და ირაურა გაყიდოს იქა, რომ რა ხეირი დარჩება. მაგრამ ეს მატარებელი იქნება იაპ.
მაგალითად, წნორში რკინიგზა რომ იყოს, ამ ქალაქში ცხოვრება უფრო იოლი და სასურველი იქნებოდაო, ამბობს ნანა ბაგალიშვილი, ცოდნის კაფეს თანადამფუძნებელი.
ეს არის ჩემი მიზანი, რომ აქეთ ცხოვროს ბევრმა ჭკვიანმა ადამიანმა და აქედან არ წავიდნენ და ამის ერთ-ერთი გზა არის, რომ ქონდეს კარგი ტრანსპორტი და ცენტრში, ანუ თბილისში, დედაქალაქში ჩავდიოდეთ სწრაფად და ვბრუნდებოდეთ უკან.
რადიო თავისუფლება კახეთში იმ მუნიციპალიტეტების მერიებს დაუკავშირდა, სადაც სარკინიგზო ხაზი გადიოდა. მუნიციპალიტეტების პირველი პირები ამბობენ, რომ არც მიმდინარე წელს და არც გასულ წლებში რკინიგზის აღდგენაზე კონკრეტული საუბრები არ ყოფილა.
გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ ვინ წამოიწყო საინფორმაციო კამპანია ერთი მიზნით ხელი შეუწყოს კახეთის რეგიონში ერთდროს არსებული რკინიგზის აღდგენას. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ ქართული ოცნების საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე მომკა მდინარაძემ დღეს განაცხადა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას გადაწყვეტილების შედეგია ის, რომ მისი შემდგომი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განკარგულებები ოფიციალურ ვებსაიტზე არ ქვეყნდებოდა. როგორც მდინარაძემ თქვა, თავის დროზე გახარია მიიღო ეს გადაწყვეტილება რეკონსტრუქციის მოტივით და მას შემდეგ სამწუხაროდ გაგრძელდაო, თუმცა გახარიას შემდეგ ღარიბაშვილი კიდევ 3 წლის განმავლობაში იკავებდა პრემიერის თანამდებობას. პასუხად ყოფილი პრემიერის გახარიას პარტიიდან ქართულ ოცნებას მოუწოდეს, რომ ყველა განკარგულება, რომელიც 2019 წლის შემდეგ მთავრობას აქვს გამოცემული, საჯაროდ გამოქვეყნდეს. გოსმედით პროგრამას აღმოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.